mediķi ieradušies bērniņš ir bijis gan pie samaņas, gan elpojas jau, taču bija, protams, redzama šī te situācija pēc slīkšanas, un bērniņš tika slimnīcā nogādāts gan ar stāvoku pēc slīkšanas, gan arī ar ķermeņa atdzišanu jau. Tā kā šajā gadījumā tiešām viss beidzās ļoti labi, un tas tiešām ir veiksmīgi bijis, bet jāsaka tā, ka šis nav pirmais gadījums šajā te pavasarī, apmēram mēneša laikā trīs bērniņi, mazbērniņi, vecumā līdz 4 gadiem ir gājuši bojā, tieši noslīkstot savos piemājas dīķos, un ņemot vērā mūsu mediķu izsaukumu pieredzi, jāatzīst, ka piemājas dīķi tieši viss apdraudošākie, riskantākie tieši maziem bērniem vecumā līdz 4-5 gadiem. No drošības viedokļa pirmkārt noteikti jādara viss iespējamais, lai šīs te ūdens tilpnes, kas ir piemājas teritorijā, ierobežotu vai norobežotu tā, lai bērni vieni paši brīvi nepiekļūst tām klāt, jo diemžēl šādiem piemājas dīķiem ir gan stāvi krasti dažkārt, gan šīs te gultnes ir tādas, uz kurām stabili bērns nevar nemaz nostāties, ir dziļi šie te piemājas dīķīši, un tā nelaime, diemžēl tiešām notiek, kā rāda pieredze, burtiski ir minūšu laikā.